Civîna hevşaredarên Partiya Herêmên Demokrat li Amedê pêk hat. Di civînê de nîqaşên xetera tayînkirina kayûman li ser şaredariyan hat guftûgokirin. Hevşaredarê Mêrdînê Ahmet Türkşî beşdarê civînê bû û di derbarê rewşê de ji guhdarên me re axivî. Wî got, di hiqûq û demokrasiyê de kayûm ji bo şaredariyan tune ye, nikarin tiştekî wisa bikin lê kesên bi dijminaya gelê Kurd siyasetê dimeşînin dikarin her tiştî bikin. Birêz Ahmet Türk wiha dewam kir.
Belê îro li ser parlamenterê Kurda bombaj zanîn ji bo dokurilmezliga wan rakirin, bêdeng bihêlin li ser şaredarê Kurda hem girtin û hem jî şehredari avetin avan planeke berfere hem ve dibinin nuha jiro nikaşek şubo karima nikaşek şubo li ev nikaş ez bu kesayeti perver bir sere min nare çünkü de hukuk bu demokrasi tişkiva tüneyi ne tanın tişkiva bıken li rastişi ev kese akıl berdadı ev kese li ber düşmene ya gelde kürt siyaset edin meşinin tanın her tiştiş. Her tiş ki bir hukuk ve bir insani, bir vicdani, bu havayı mesela kayın ne tane bir proje bir ne tane pek bakın. Egal le kurşi veya de bini. Hem de fazla gelle mesela bir ki ev yiro eri şeyser kurda ne gibi bu yiro tek o şinekeyi, yiro habatekeyi, yiro şerekeyi jibo peşe roja gelle kur beden beyle دگل کرد چی به ببینه گوری به خر رخستن بکن و گوری به جبو برخودان دموکراتیک خو آماده بکن
وی گوت جروجا ام هاتن سرکار پی و روژه دو سه مفتشین دولت بلگین ما کنترول دکن لیدکن ناکن تشتکی نابینن هر تشتی ما اشکریه ام دکارم به هر آوایی حساب خو بدن هفشاردان ویران شهر امرالله جنجی دست نشان کرد که او به اراده گل هاتن سر کار این شارداریه و آنجاق به اراده گل دکارن هرن جنگود دوی هلبجارتن چه ببه گل که من نخوازش خواه نخوازه لیکو بخوازشی اوین خوازن قیوم هم بشینن شنامه نکارن مشکارن و دور بخن امی حتا داویه لیراده گل خواه خودی در کون
خواهم بریش گاتنه گرتن لبلی ولاته که وقتا هنه که حقوق و هنه که دموکراسی هبه ما فی وان چی ما فی نجیه و ام بیا سوچارا جویارا نالین اره حتی تالیه و جنا لگلی خود ایرادا گلی خود بینا گلی خود خودی در
هفشاردار جزیره لیلا امرتشی بشتار جوینه بو اوش گوهتارن مرا حضر خوانی زمان هجای بیر خسنه اکو لیلا امرت جبر گوتنین کود هف پیبین اخوه آد وایس نوسی دا گروبو جبر چند گوتنان جا آلی دولت و جا شارداری هات بودر خسن. لیلا امرت گوت لجزیره پشتی قدخه و قتلی امان جخواد ناو گلده آجز بونک زیده مازن هیل همبر پرگاله.
جزیر به دم داوی ده بز قدخه کرن کولانان و قتلی امی کو هاتی کرن جخواد ناو گلده آجز بونک زیده هیل. اف جی تابی که همبری و پرگاله همبری افشاره هاتی کرن همبری او قز قتلی امی کو برچاوه و هاتی کرن برچاوه. تکی مازن هیا. جبر وی قاسی جی ایلونا امجب قدخه یکی من ده وکان جی زانن لور ده جی پیویر هاتستاندن. وی دمی دست بکر. وی ده گل وینا گود. گود ایرادا مه مهل بجارتیه ام وی بریاری ناس ناگه. ایرو اصلا وی دمیج دخواز و ارمان جوا شارداری بود. دست خستن شارداریه یه. بسر شخصی ما اول دور خستنه که پیگانی. نهایی با قایوم آخر اشته به وی قانون قایوم کود بده در خستن دخوازه دستان سرگر اصل آرمان چه اوه دستان سر سازی آگر وی هنه وی دمی چاوه که گود امبه بریاره ناس ناکنی بریاره قایوم جی او کسی که به آویتن وقت آتما یه وی جی ناس نکه چون که وانا هیجی بجن ما هل بجارتی خواه گریه ایر آدم ویایه او سازی ما دست خستیم ما به شکل که دموکراسی به هل بجارتی ما دست خستیم جبای قاسیه وی بریاره جی ناس نکن
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد